Sot nepo mesoim ngafiala perendis. Pre hungilet si pas jonet, capitoli cater. Filon ne vargun catavete tri, de nepo lezoim deri ne vargun pesete tri. Johnny, capitoli cater. Ne varget jan. Catavete tri, deri pesete tri. Un besoi, se vendi ma iluntur në Kosovë, është aeroporti. Un besoi që vendi ku njerëz janë ma të lumtur në terë Kosovën, është te aeroporti. Dhe sidomos, te pjesa e aeroportit, ku vin njerëz nga jashti. Nëse ke qenë ndonjë kohë, ka një derë të madhe atje. Dhe kur hape dera, vin njerëz nga Gjermania, nga Norvegjia, nga Suedia, nga Zvicra, që po vin për me vizitu familjet e tyre që rrinë këtu në Kosovë. Dhe gjithmon njëz janë shumë të lumëtur atje. Shumë të lumëtur. Sepse vinë dajat e tyre, ose migjat e tyre, motrat e tyre, vlezërt e tyre. Vinë për me kalu kohën së bashku. Vinë për mu argëtu së bashku. Vinë prej dashurisë që e kanë për Kosovën e për njëzit e tyre që hala jetojnë këtu. Dhe shumë vendi lumëtur. Dhe qdo herë që dikush vjen të vendlindje e tyre, ne presim që kam e qenë një kohë të mirë. Por në këtë pjesë të Biblës, Jezusi vjen apet në vendin e ti. Thot të vargu 43. Pra, si kaluan ato dy ditë, ai, Jezusi pra, unis prej andej, prej vendit Samaritan, ku ka qenë papara, dhe shkoj në Galilei. Por lexojmë matutje në vargun 44, sepse vetë Jezusi dëshmoj se një profet nuk ndërohet në vendlindjen e vetë. Dhe ku varg vjen si një surprizë, si një befasi, Jezusi po shkon në vendlindjen e vetë, por ai din që diçka nuk është e rregull, diçka nuk është mirë. Ai din që në këtë vend, në vendlindjen e vetë, ai nuk do të nderohet. Pse? Në këtë pjesë të Biblës, ne mësojmë për besimin jo e vërtet, por edhe për besimin e vërtet. Asyja pse Jezusi nuk ka qen i kënaqur duke adhur apet në vendlindjen e ti, ka qen sepse ai ka ditur që besimi i njerëzve atje nuk ka qen një besim i vërtet, ka qen një besimi jo i vërtet. Imaginoni, kur Jezusi është adhur apet në vendlindjen e ti, dhe thot në 45, që Galileasit e priten. Njëz kanë dal, njëz kanë adhur për me pa Jezusin, e priten. Por pse e kanë prit Jezusin? Thot e 45, e kanë prit ato sepse kishin par të gjitha ato që kishte bërë në Jerusalem, gjatë festës. Sepse edhe ata kishin shkuar për festë. Kur Jezusi ka qenë në Jerusalem, ka bo shumë gjera të mrekulushme. Dhe njëz kanë prit për me pa të njëjtën gjerat. Njëz nuk e kanë prit Jezusin prej dashuris, prej respektit. E kanë prit Jezusin sepse kanë shpresu me pa një mrekuli. Kanë pa shpres me pa një shenje ose diçka e marniqme. Për ata syë njës kanë dalë, për ata syë njës e kanë pritë Jezusin. Njës kanë menduar që Jezusi ishte një farë magjistar, një njeri që bonë shenja dhe mirekuli. Do shte disa njës tjetër kanë mendu që Jezusi është një farë mjek që din misheru njës mirekulisht. Dhe në atë aspekt, nuk ka pas një besim të vërtet. Vetë Jezusi i ka qortuar ata. Ju tha atyre, po të mos shikoni shenja dhe mrekuli, ju nuk besoni. Jezusi ka ditur që njerëzit të ti, njerëzit nga Galilea sa, njerëzit nga vendlindja e Jezusit, Jezusi ka ditur që këta njerëz nuk kanë pas qef me dashtë Jezusin, ose me respektu ato, ose me pranu ato si Zot dhe shpetëntar. Vetëm kanë pas qef me pa një mrekuli. Ka mendu që, Jezusi po vjen, Jezusi është mjeku i mirë, Jezusi është një farë magjistar, din me bo shenja dhe mrekuli. Dhe Jezusi tha, po të mos shikoni shenja dhe mrekuli, ju nuk besoni. Pra, këta njerëz nuk kanë pas një besim të vërtet. Imaginoni, nëse do të ishim të aeroporti i Prishtines, dhe vjen një filan fisteku nga Gjermania, a ka banuatje një kote gjatë, nuk e ka pa familjen e ti, ka herë, me shumë vite nuk ka qenë në Kosovë, por një dit vjen apet. Dhe kur hapen derat e aeroportit, a i del në Kosovë, dhe krejt familje ti janë atje pranë. Vlerëzët e ti, motrat e ti, krejt me fëmijet e tyre, prindrit e ti, dhe krejt e përshëndesin. Krejt e përqafojnë, dhe vjen një djarë, dhe thotë, mirë se ki ardhë në Kosovë, ama para, dhe tash fillojnë krejt njës të thonë, po, mirë se ki ardhë në Kosovë, ama para, ama për me blej një kërë, ama për me blej një kompjuter, ama për me blej, ama për këto, ama për këto. Dhe ky mërgëntari që veqa u ardhë nga jashti, fillon me kajtë. Pse? Sepse tash kupton që njerëzit e ti, familje e ti, nuk e don. E don pasurin e ti, e don parën e ti, por nuk e don vetë. Dhe Jezusi ka pas të njëtën experience. Jezusi ka pas të njëtën gjë, kur u adha pet në vendlindjen e vet. Njerëzit e ti, familja e ti, e kanë prit, por jo prej dashuris. E kanë prit, sepse kanë pas qef me pa një shenja, ose një mrekuli. Kanë menduar, jo që Jezusi është diçka i veçant, ose dikush i veçant, ka menduar që Jezusi është thjesht një magjistar, një mjek. Ne duhet me bu një pytje të vështirë. A jemi si ata njëz? Kur ne e presim Jezusin, a presim ato vetëm si një mjek? O Jezus, ndikmo me këtë problem, shërom prej kësaj se mundjeje. A mendojmë që aja është një farë magjistar. O Jezus, kom në vojtë për një mrekuli. Letë jemi kjatë, mirë është me kërku shërim nga Jezusi. Me kërku mrekulit nga Jezusi. Nuk është gjë e keqë. A i donë me na dëgju lutjet. A i donë me na përgjigjë. Është zemër gjerë, është bujarë. Por nëse ne mendojmë që Jezusi është vetëm ni mjeg. Thi esht është një magjistar dhe kur gjo tjetër nuk është. Vetëm është një mrekulli bërës, ne bojmë një gabim të madh. Më duket interesant që kur lutemi, nuk fillojmë të kërku gjerat nga Perëndia. Kur Jezusi ju ka mësuar dishepujve të ti, qush të luten, a i tha, mas pari, ne lutemi qashtu. Ati yn që je në qiel, do të thot, ne fillojmë lutje duke adhuruar Perëndin. Nuk fillojmë duke kërkuar gjerat nga ai, fillojmë duke adhuruar ato. Dhe ju kisha sfidu, dhe e kisha sfidu vetë vetën. Kur lutemi? A fillojmë vetëm duke provuar me marrë diçka nga Zoti? Ose a fillojmë të adhuru ato, të falendëru ato për çka ka bërë për ne? A fillojmë të adhuru ato, sepse ai vetë Zoti, ai gjithmonë është i mirë. A fillojmë të adhuru ato, sepse ai është shpëtimtari, ai na e ka dërgu birin e vetë. Ai na ka jep birin e ti. Ai na ka jep sendin ma e vlefshëm që ai ka pas, për me na shpëtu, për me na shpengu nga vdekja, nga mëkati, nga djali. Ju lutem, le të mos lutemi vetëm duke kërkuar gjera, duke menduar që Jezusi është një mjek, a i mund të më shëroj. Ne kemi pa qush duket besimi jo i vërtet. Por tash, le të kalojmë të pjesa tjetër e kësaj pjesë të Biblës. Se këtu edhe mësojmë si duket besimi i vërtet, si duket besimi i vërtet. Sepse në këtë pjesë, një njeri vjen tek Jezusi. Ai kërkon që Jezusi me ardhë për me shëru birin e ti. Por ky lloj të besimit i pëlqen Jezusit. Jezusi nuk thot që ky është në gabim. Në fakt, ka fundi i pasajit, Jezusi e shëron birin e ti, si ky ka kërku. Dhe ky njeri ka qenë një në punës i mbretit. Dhe ai ka pas një qendrim krejt ndryshe nda Jezusit. Të tjerët ka mendu që Jezusi është një farë mjek, është një farë magjistar, por ky ka dit e vërtetën, ky ka dit që ka diçka veçantë rreth Jezusit. Mas pari, ky njeri nuk u dorzu të lutë. Mas pari ka kërkuar nga Jezusi për shërimin e birit të ti. Jezusi nuk u përgjigj me njëherë, në fakt, ka vargu 48, Jezusi i tha, po të mos shikoni shenja dhe mrekulli, ju nuk besoni. Më duke që Jezusi po provon me sfidu këtë burë, me sfidu për me dit nëse besimi i ti është i vërtet ose është i jo vërtet. Dhe në punë si i mbretit ka vazhdu, ga njëherë ne duhet të vazhdojnë në lutje për një kohë të gjatë, para se me pa një përgjigje. Por në punë si i mbretit ka ngull kom, a i ka vazhdu, a i ka përsërit lutjen e ti. A i tha Jezusit, Zot, zbrit para se djali im të vdes. Dhe Jezusi thot, ka vargu 50, shko, djali yt jeton. Më duket interesant që kur e ka dëgju fjallën e Jezusit, ky njeri, me njëherë i besoj fjales dhe shkoj. Ai nuk e ka kërku një shenje ose një mrekulli. Në fakt, nuk e ka pa kur gjo hiq. Djali i ti ka qenë në shtëpi, Ky buri nuk ka ditur nëse ka qenë I qëruar o jo. Ai vetëm ka dëgju fjallën e Jezusit. Por thot të vargu 50, ky njeri I besoj fjallës që I tha Jezusi. I besoj fjallës, nuk I ka besu një shenje ose një mrekuli. Me sytë ti nuk ka pa kurgjo hiq, por me veshtë ti I dëgjoj fjallës se Jezusit. I besoj fjallës dhe ka shkuar. Dhe gjithashtu, ky njeri jo vetëm ka dëgju me veshtë, por edhe ka zbatu në praktik. Jezusi tha, shko, dhe ai ka shkuar. Do të thotë, në tri vende, në tri, për tri asyja, besimi I këti buri ka qenë krejtë ndryshe prej besimit të atyre njerëzve. Të tjerët kanë pas një besim jo I vërtet. Ky njeri ka pas një besim I vërtet. Ai ka përsërit në lutje, sepse ka pas besim nda Jezusit, edhe nëse përgjigja në fillim nuk ka qenë pozitiv. I dyti, ai nuk ka kërku një shenje. Për këtë njeri, mjaftojke me dëgju fjallën e Jezusit, dhe ai I besoj fjallës të ti. Dhe I treti, ka zbatu që ka tha Jezusi. Ky njeri nuk ka menduar që Jezusi është një magjistar ose një mjek. Ky njeri ka kuptu Jezusi është mbret. Ai ka qenë I përullur. Dhe më duket që mësimi për ne është këto. Ne duhet për të kemi një besim të vërtet. Ne duhet t'i besojmë Jezusit. Edhe nëse jemi në një gjendje, përse te për mi të vështirë. Unë besoj që kjo ka qenë dita maj vështirë të jetës të këti buri. Djali I ti ka qenë smuar, gati për të vdekur. Ai ka qenë largë ati, sa vështirë është me konë largë familjes në një kohë të vështirë. Ai nuk ka ditur nëse do të jetoj ose nëse do të vdes. Ka shku të Jezusit, dhe Jezusi nuk ka bo një shenje për to. Nëse Jezusi ka bo bubulime ose vetëtime ose me adhë një dritë nga qili si një provë, për mi kauzu ati që djali ka qeni shëruar, ndoshte do të ishte ma lejtë për to, por Jezusi nuk ka bo kurgjo hiq. Jezusi vetëm tha, shko, djali yt jeton. Ai I besoj asaj fjale dhe shkoj. Dhe ky është diçka që I pëlqen Jezusit. Ky është besimi I vërtet që I pëlqen Zotit. Është besimi që e dëgjon dhe e zbaton fjallën e Perëndis, edhe nëse jeni në një moment përse tepërmi të vështirë. Dhe nëse ju jeni në një kohë të vështirë sot, ju lutem, merë një zemër nga ky tregimi, nga kjo historia, që na kalzon që Jezusi është I madh, Jezusi është I besueshëm, edhe nëse nuk vjen me njëherë një mrekuli, ose një shenje, ose një përgjigje e lutjes, ai gjithmonë është besnik ndaj nesh, dhe ne duhet të vazhdojmë në besnikëri ndaj ati. Kemi pa si duket besimi I vërtet, edhe si duket besimi jo I vërtet. Por ma në fund, unë du me folë shkurtimisht për ndikimin I besimit të vërtet. Në këtë pasaj është një gjë të vogël, por mu më duket që është diçka e madhe, diçka shumë e rëndësishme për ne këtu në Kosovë. Dhe besoj që ka një mesaj inkorajus për se cilin prej nesh. Ndikimi I besimit të vërtet. Ky njeri shkon në punësi I mbretit. Kur është gjatë rrugës, dikush vjen dhe I thot, djali, ut jeton. Dwi'n meddwl bod ni paws gyda dwi, fethyn per ni moment, mae cytiwr che Jesus i tha, na fargwm pesdet, sgo, diali ut ieton, a sgon, dhe fien dikwrs yn gash dypia e ti, che ka chen atie pran dialet, dhe che e ka pa shirimin e dialet. Dhe fien te buri, te na puna si hyn bretit, dhe thot, diali ut ieton. Cytiwre, ian te njeten fjart që i tha Jezusit. Po na kauzon që Jezusi gjithmon është besnik. Gjithmon e mban fjarën e ti. Gjithmon e mban premtimet e ti. Dhe kynjeri shkon në shtëpi. Dhe ne mund të imaginojnë sa e madhe ka qenë festa kur babi i ti është adhur apet. Kur ai ka shku në shtëpi, djali i ti ka qenë me shëndet, ai ka qenë i shiruar. Doshta ai ka qenë tu ull, tu hangër diçka. Doshta nana e ti ka qenë tu kajt prej gëzimit, jo prej hidhurime që ka pas vetëm disa ora për para. Vlezërt e këti djali ka qenë tu valzu prej gëzimit. Familia janë adhë për me ngushilu familjen, për tash ngushilimet janë bo një fest. Po gëzohen së bashku, po valzohen së bashku, do shta po hajnë ose po pinë diçka të mirë për me festu shërimin e djalit. Por diçka tjetër gjithashtu ka ndodhë. Ne dim që ky burri në punësi i imbretit e ka ëngjilizu familjen e ti. Sepse, ka vargu 53 thot, dhe besoj ai, do të thot, në punë si imbretit, dhe gjith shtëpia e ti. Krejt kam besu së bashku. Krejt bëhen në djekës të Jezusit së bashku. Jezusi e ka shpetu një djal fizikisht, por shpiritrisht e ka shpetu krejt familjen. Nga vdekje fizike e ka shpetuar djarlin, por nga vdekja të përhershme e ka shpetu krejt shtëpin. Kur une e ledzoj atë varg, mendoj, oh, sa shumë kom dëshirë për veti, se në familjen time nuk jemi krejt besimtar. Dhe e di që në këtë bashkësi, në këtë kishë që jemi këtu në pej, se cili prej nesh kemi dhimbje, se besoj që se cili prej nesh kemi një vlau, ose një motër, ose një babë, ose një nën, që nuk është besimtar. Për disa prej nesh, ti e i vetmi, ose e vetmja nga familia që beson tek Jezusi. Dhe është e vështirë. Unë kuptoj që është e vështirë. Për mu është njoni prej dhimbjeve ma të më dheja në jetën time që nuk e kom krejt familjen besimtare. Unë lutna për qdo dit për anëtarën e familjes time që nuk besojnë. Por deri tash hala nuk kanë filluar me ndjek Jezusin. Dhe fatke qisht Bibla në thotë se disa anëtarët e familjes kanë mëna braktis për shkak të besimit. Është njoni prej sfideve që përbalon qdo besimtar. Dhe une nuk muj me ju premtu se të njëtën gjë kam ndodhë në familjen tonë dhe sikur ka ndodhë në atë ko. Kisha pas shumë qef me thonë, po, pa tjetër, krejt shpia jote do të besoj. Por unë smund të ju premtoj qashtu. Por muj me ju premtu diçka edhe ma i mirë. Unë muj me ju premtu që Zoti është i mirë, që ai është i mëshirëshëm, që ai donë shpëtimin e njerëzve, dhe besoj që përse tepërmi ai donë shpëtimin e familjeve të besimtarve. Pse? Se kur e ledzojmë këtë pjesë, ne ledzojmë që Zoti, nga me shira e ti, ca shtepetuar krejt shtepin e ti. Javën e kaluar, Riki na ka predikuar prej asaj pjese, kur Jezusi u taku me një gru samaritane. Dhe të njëtën gjë ka ndodhë, në fakt, në rastin e saj, gati krejt fshati i saj u bo besëntar. Dhe kur e lexojmë Biblën, përsëritet ky tregim. Për shembull, në Dhjatën e Vjetër, lexojmë për Noeun. Zoti e ka shpëtu ata në një anije të madhe, por gjithashtu e ka shpëtu familjen e ti. Pak ma vonë, Abrahami, Zoti e ka beku ata, por tha që krejt familje jote dhe krejt familjet e tokës do të bekohen në përmjet teje. Plani i Perëndis asnjëherë nuk ka qenë vetëm për Abrahamin, por gjithashtu për krejt farefisin e ti. Ne mund të mendojmë për Rahabin. Ajo ka qenë një prostitut në fakt. Jezusi, më falni, Zoti ka planifikuar për të shkatëruar qytetin e saj. Por Zoti e ka premtuar ata shpëtim, sepse ajo ka pas besim ndaj ati. Por Zoti nuk vetëm e ka shpëtuar ato, por edhe e ka shpëtuar familjen e saj. Dhe unë mund të vazhdoj ton dit të flas për raste nga Bibla, kur Zoti ka shpëtuar krejt. Në Dhjatën e Re ne mund të flasim për Lidia në Veprat e Apostujve, kapitulli 16. Ose për një rojtar i burgut nga Filipaj. Zoti e ka shpëtu ato, bashkë me familjen e ti. Ose për Kornelion. Ai ka qenë një ushtar romak. Zoti e ka shpëtu ato, bashkë me familjen e ti. Ndodhë prap dhe prap dhe prap. Ndodhë shpesh në Biblën që një familje së bashku shpëtohet. Si thash, nuk mund të ju premtoj që krejt familja jote do të shpëtohet. Por mund të ju premtoj diçka edhe maj mirë. Mund të ju kalzoj, mund të ju tregoj për zemrën e Perëndis, që është një zemër i madh, është një zemër i madhërishëm, është një zemër i mëshirëshëm. Dhe është një zemër që ka dashuri për familjen tënde. Le të përfundojmë atje, por unë du me ju sfidu. Du me ju sfidu me pas një besim të vërtet. Me pas një besim të vërtet ndaj Zotit, ndaj Jezusit. Që nuk thot që Jezusi është thjesht një magjistar ose thjesht një mjek. Por shpall që Jezusi është mbreti. Jezusi është mbreti i botës e Jezusi është mbreti im personal. Unë po ju sfidojmë me pas një besim të vërtet në çdo rast, në ditet më të vështirë, edhe në ditet më të lumtur. Edhe unë po ju premtoj që besimi i vërtet ka një ndikim. Besimi i vërtet i këti në punësi i mbretit, ka pas një ndikim të madh ndaj familjes e ti. Besimi ti e ka shëru djalin e ti nga një sëmundje të rëndë. Edhe e ka shpëtu familjen e ti. Unë jam i bindur që besimi yt i vërtet ndaj Jezusit ka më pas një ndikim edhe brenda familjes tënde, edhe në Kosovë, edhe në botë. Le të lutemi së bashku. Zoti ma të falënderit për këtë pjesë nga Bibla. Kërkojmë prej teje, o Zot, ndim. Kërkojmë që se ciri prej nesh që kemi ledzu këtë pjesë, o Zot, me zbatu. Që ne të kemi një besim të vërtet. lutemi osa që ne të besojmë da Jezusit, edhe nëse nuk e shohim një mrekuli ose një shenjë. Lutemi që ne të kemi besim da Jezusit, edhe gjatë ditëve më të vështira. Dhe lutemi osa që ti me na ndik mu që besimi ynë të ketë një ndikim ndaj familjes, ndaj Kosovës dhe ndaj botës. O Zot, lutemi për se cilin prej nesh që jemi këtu të dëgju fjallën e Perëndis, lutemi që se cili prej nesh për familje tona, o Zot, të shpetohen. Lutna, o Zot, që ti mi shpetu anëtarët e familjes time dhe anëtarët e familjes të qdo besimtari që është këtu në Kosovë. Lutemi në emrin e Jezusit, në mbreti im dhe në mbreti ynë. Amen.